Hyvää iltaa, kuuntelijat. Nimeni on Marko. Olen alkoholisti ja tämä on Helsingin AA-radio. Ja mukavaa päivää kaikille niille, jotka tulevat kuuntelemaan tätä netin välityksellä. Sieltä myös meidän lähetyksiä voi kuunnella jälkeenpäin, mutta tämä on suora lähetys. Mikä tämä AA sitten on? AA on ihmisten yhteisö, jolla on yksi tarkoitus: auttaa halukkaita pysymään raittiina. Jäsen yrittää pysyä itse raittiina ja tukea kaveriaan. AA ei ole sitoutunut mihinkään aatteeseen, poliittiseen suuntaukseen tai raittiusliikkeeseen. AA ei myöskään ole uskonnollinen yhteisö. AA:ssa on ihan tavallisia miehiä ja naisia ja ihmisiä jäsenenä. AA-jäseneksi voi tulla jokainen, joka haluaa lopettaa juomisen. Ja tällaisia ihmisiä on tullutkin. Maailman mittakaavassa AA-jäsenmäärä on noin 2,4 miljoonaa ja meillä Suomessakin on tuhansia AA:n avulla raitistuneita. Tänään meitä täällä studiossa on kolme. Kokenutta, vähän iäkkäämpää herrasmiestä. Se ei tarkoita sitä, että AA:n kaikki jäsenet ovat sellaisia kuin me. Meitä on moneen junaan, mutta tällä kertaa meitä on koolla tällainen porukka. Mukanani täällä ovat hyvät ystäväni Jari ja Eki.
Terve.
Terve.
Mä olen itse ollut raittiina AA:n avulla yli 16 vuotta. Se on älyttömän pitkä aika. Kun raitistuin vuonna 2005 loppuvuodesta, en koskaan uskonut pysyväni raittiina kuin seuraavaan tilipäivään asti. Siinä oli vain se pieni ongelma, että tiliä ei ollut tulossa, koska oli juomisen tähden saanut potkut töistä. Tilillä oli kuitenkin vielä rahaa sen verran, että juominen jatkui 10 viikkoa. Sitten tuli marraskuun 15. päivä, jolloin olin pohjalla. Mitä tällainen pohjalla oleminen tarkoittaa? Mun tapauksessa se oli henkilökohtainen tilannearvio siitä, että tämän alemmaksi en halua enää mennä. Löysin itseni Helsingin kaupungin vierotushoidosta. Työni oli menettänyt, ystävät pettänyt, läheiset saanut surullisiksi, aikuistuvat lapset hyvin huolestuneiksi ja ennen kaikkea itse olin epätoivon partaalla. Mä oon lyhyesti ajatellut aina, että mä harjoitin aika ankaraa väkivaltaa itseäni kohtaan juoma-aikoina. Mä olin silloin 49-vuotias. Mä en ollut mikään juniori. Ensimmäisen kerran mä olin ajatellut raitistua 26-vuotiaana. Se on aika pitkä harkinta-aika, että semmoisen 22-23 vuotta miettii sitä, että meinaako raitistua. Ja mä kuitenkin pidin itseäni älykkäänä, harkitsevana, hyvätapaisena ihmisenä. Kuinka harhainen voi olla itsetuntemus miehellä, joka juo vuosikausia oman toimen ohella. Se oli mun toinen päätoimeni. Olla juoppo. Ja nyt mä oon ollut sitten vuosikaudet ex-juoppo. Ja olen tästä kiitollinen tälle yhteisölle, johon olin jo päässyt ennen raitistumista tutustumaan, mutta mä en heti raitistunut, toisilla se onnistuu helpommin. Mites kaverit teille on käynyt?
Joo, mun nimi on Jari ja mä oon alkoholisti ja mulla on käynyt sillä tavalla niin, että tää on noin vaimoni sanoi mulle sillä tavalla, että sussa ei ole mitään muuta vikaa kuin se, että sä juot. Ja mun tapana oli se, että aikoinaan silloin 1990-luvulla, 80-luvun puolivälissä, niin mun juomista oli semmoisia, että mä olin joitain päiviä aina sitten pois kotota, niin kuin yöt. Mutta mulla oli semmoinen omituinen juttu, että mulla tuli kolmantena päivänä närästys. Ja mä en pystynyt juomaan pidempään. Ja mun vaimo oli hirveän tyytyväinen siitä, että, että kiva, että Jaristei tuu alkoholistia. No niin, mä taas kerran olin vappuna, oli semmoinen tilanne, että koko perhe oli lähdössä meidän mökille. Ja mä olin ostanut uuden perämoottoriveneen ja moottorin ja mulla oli traileri sille. Ja, no mä olin sählännyt taas niin, että mä en ollut kotona ja mä soitin kotiin, että lähdetäänkö mökille, niin sä oot hei lähe, että mä tein mäkällä, jos sä oot vielä mulle vihanen. Ja mä soitin, sit mä olin taas yhden yön pois kotoa, että oot sä vielä mulle vihanen, että Jari ei tuu vihaseen kotiin. Ja no sit hän uhkasi jättää mut kerta kaikkiaan. Ja mun äiti sanoi sillä tavalla niin, että hän järjestää mulle vaikka paikan tuonne Sveitsiin johonkin alkoholiparantolaan, että mä pääsin alkoholista eroon. Mutta mun pelko oli niin suuri, kun mä yksin menin mökille, sitten mä tajusin, että mä en pärjää yksin ja mun on oltava naimisista naisen kanssa. Ja mä lupasin laittaa antapuksen sitten itselleni lääkärin ompelemana tuonne vatsaan ja niin hän sitten suostui jatkamaan avioliittoa ja kun mä tulin kaupunkiin, niin oli lääkärilakko. Eli mä en saanut sitä antaposta. Mutta ahasta mä en silloin tiennyt mitään, mutta mä olin pelosta raittiina 3,5 vuotta. Ja sitten kävikin ilmi se, että musta olikin muuta vikaa kuin se, että mä join viinaa. Ja niin mä uhmassa lähdin juomaan ja mä join aika pitkään sitten ja mulle kävi semmoinen tilanne, että mä harjoittelin vähän näyttelijän työtä, vaikka ei mulla koulutusta ole, mutta on kesäkursseja ja mulla oli aika villi meininki siellä kesäkurssilla, että se oli tiukka ohjelma, 2 viikkoa kesti, mutta mä join aika paljon viinaa ja olin niin kuin seksuaalisesti hyvin estoton, niin mun pää ei kestänyt sitä. Että sanotaan sillä tavalla, että alkoholismin niin kuin ruoskaniskojen ajamina, niin me ollaan joko ennenaikaisessa haudassa mielisairaalassa tai vankilassa tai jopa vankilamielisairaalassa, niin mulla puhkesi psykoosi ja mielisairaus. Ja, ja sitten alkoi valtavan pitkä mielisairaskierre ja mä olin sairaalakierteessä pitkään ja loppujen lopuksi mä en enää jaksanut tehdä töitäkään ja mä jätin perheeni ja työpaikkani ja mulla alkoi varsinainen juominen sitten. Ja mä join 2 vuotta niin kuin yhtä kyytiä. Ja mä siinä aikana erosin ja sain uuden naisen ja hän vei mut sitten aahan, mutta mä kerron sitä sitten vähän myöhemmin lisää.
Joo, hyvää iltaa kaikille. Täällä on Eki, alkoholisti. Minun taustani on pikkusen toinen kuin näiden toisten miesten tässä, jotka nyt sitten tässä junassa istuvat mukana. Mä olen täytän 80 maaliskuussa ensi vuonna ja olen raitistunut vuonna 64. Toisin sanoen, tätä raittiutta on kohta 58 vuotta tullut tässä AA:n mukana ja ohjelmassa ollen. Mutta tämä on aika mielenkiintoinen tämä minun lähestyminen tähän alkoholismiin sillä tavalla, että teini-ikäisenä opin käyttämään alkoholia. Se johti tietysti siihen, että koulut katkesi sitten, osoitettiin ovea lukiossa, lukion toisella luokalla ja sitten alkoi juhlat. Lähdin Espanjaan opiskelemaan sitä Välimeren kansojen alkoholin käyttöä, kun kuvittelin, että siellä osataan käyttää alkoholia oikein. Mä käytin sitä tietysti joka päivä, en luopunut vanhoista tavoista, niin joku viina oli halpaa, niin sitä tuli juotua. Tulin sieltä kotiin ja menin armeijaan. Armeijassa oli samanlainen meno päällä, juopumuspidätyksiä. Ja tarkoitti käytännössä sitä, että putkaa tuli 10 päivää ja 15 päivää ja sitten loppujen lopulta vuonna 64 keväällä pääsin armeijasta siviiliin. Se kesä meni sitten juhliessa, mutta syksyllä tulee tilanne eteen, että äitini, joka oli viisas mies, niin sanoi, että viisas mies käytökseltään, siis hän käyttäytyi niin kuin sotilasperiaatteessa, sanoi, että tuossa on tuota pojalle ovi ja siellä on maantietä, joka varmaan sulle nyt hyvin maistuu. Sulla ei ole mitään asiaa tulla tuota tähän taloon enää takaisin. Että meillä käy täällä kotona sivistyneitä ihmisiä, hän oli liikenainen ja tuota... Ja tarkoitti sitä, että meillä kävi asiakkaita siinä hänen liikkeessään sitten ja näin poispäin. Ja minä en siihen huusholliin toisin sanoen enää sitten sopinut millään tavalla. No, mutta tässä oli toinen puoli sitten tässä sotilaallisessa naisessa se, että hän sanoi, että tuossa on avain hampuusille. Hampuusi otti avaimen ja sanoi, että tuolla on semmoinen kämppä, missä sä voit asua ja elää, mutta älä tule tänne. No se tarkoitti käytännössä sitä, että asuin sitten semmoisessa pikkumökissä tuota ja elelin sitä omaa elämääni. Viinaa juoden tietysti, ostin viinaa, myin sitä ja olin kauppamies toisin sanoen jo 21-vuotiaana. Mä olen täyttänyt 21 vuotta silloin. Ja no sitten tuota tulee tämmöinen tilanne eteen, kun äiti oli sitä seurannut vähän eteenpänä jonkin aikaa, niin hän sanoi, että kuule, kun sä nyt oot hullu, niin eiköhän olisi viisainta, että mennään psykiatrin juttu sille. No mä sitten suostuin siihen, koska mä tiesin, että mä saan ehkä jonkun kypin rahaa nyt käyttöön taas. Ja näin mentiin sitten lääkärin luokse. Lääkäri oli pikkusen viisaampi mies ja sanoi, että kuules, että nyt on semmoinen mahdollisuus olemassa, että jos lähdet mun mukaan, niin mennään tapaamaan semmoista miestä, joka on lopettanut viinan juonnin 2 vuotta sitten. Ja niin me lähdettiin sitten tapaamaan tämmöistä ihmettä miestä, joka oli ollut tuota 2 vuotta ilman viinaa. En mä ollut koskaan tämmöisestä miehistä kuullutkaan. Hän oli sotaveteraani, niin kuin siihen nyt aikaan vuonna 64 oli useimmat 50-vuotiaat äijät. Ja tuota, tämä lääkäri jätti minut, soitti ovikelloa, tämä kyseinen herra Ola nimeltään avasi oven ja pyysi minua sisään ja sanoi, että poika, onko sulla viinaongelma? Mä sanoin, että on tässä pikkuinen viinaongelma. No istu alas, juodaanpa kahvit, ja niin me juotiin kahvit. Ja sen reissun jälkeen niin en ole sitten viinaa maistellut, mutta tietysti olen näissä AA-kokouksissa tavattoman paljon käynyt. Ja monasti kysytään sitten sitä, että eikö se nyt se riittäisi, jos se täällä käynti. Tämä on vähän samanlainen asia, tämä alkoholismi. Tämä on hyvin syvällinen tämä meidän ohjalla. Tämä on hyvin psykologinen ja henkinen ohjelma. En käytä sanaa hengellinen, mutta se käytä henkinen ohjelma sillä tavalla, että se asettaa kysymyksiä, joihin pitää sitten vuosien saatossa pystyä vastaamaan. Ja ne vastaukset on löytynyt. Ja toisaalta tätä voi verrata myöskin kieliohjelmia, kielten opiskeluun, kun minun harrastuksena on kielet. Niin ei kielissä tule koskaan valmiiksi. Tulee aina uusia asioita. Eteen tulee uusia kieliopin kysymyksiä. Viime aikoina minua nyt viimeiset pari vuotta on kiinnostanut espanjan kielen kielioppi. Epäsäännölliset verbit ja preteritit ja niin poispäin, niin kuin varmaan moni ymmärtää, että ne on aika vaikeita asioita omaksua. Ja sitten vähän muutkin kielet on tämmöisiä, että päivittäin näitä lueskelee. Ja niin kuin sanottu, niin ikää tulee kohta 80 vuotta ja AA-toiminnassa olen ollut mukana sillä tavalla, että tuommoinen 6000-7000 palaveri on taustalla ja ohjelma maistuu edelleen tänä päivänä minulle. Huomenna istun varmaan jossain palaverissa ja kuuntelen ja jaan omaa kokemustani ja kuuntelen viisastun muiden puheista. Kiitos, että sain olla äänessä tässä. Joku varmaan jatkaa nyt sitten tätä, että Marko kaiket.
Joo, ilman muuta juttua riittää ja tuli mieleen muutama asia ihan, kun peilasin samaistumisen ohella omaa elämääni. Niin, että tietysti mielessä se on totta, mitä sä Eki sanoit siitä, että me ollaan Jarin kanssa erilaisessa lähtökohdassa tultu AA:han kuin sinä, kun sä oot tullut nuorena. Mutta sitten on ollut semmoinen toinen juttu. Mä nimittäin samaistuin tuohon ajatukseen siitä, että oli varhaiskypsä. Mullekin kävi niin, että mä olin kotona konfliktissa lähinnä äitini kanssa, joka oli tämmöinen viiniin menevä, mutta tiukka, tarkka pankkitoimihenkilö, tai niin kuin ennen vanhaan sanottiin pankkineiti. Ja kun mä aloin vähän radikalisoitua silloin lukioikäisenä 16-vuotiaana niin, ja sitten vähän enemmän siinä kuukausien varrella, niin se rupesi nyppimään häntä ja ei mennyt kovin kauaa, kun hänkin kertoi, että hänen työkaverillaan, joka on muuttamassa Tukholmaan uuden miehensä luoksen, niin jää Etelä-Haakaan vapaa yksiö, että jos sä poika muuttaisit sinne. Ja mähän innostuin siitä, mä ajattelin, että nyt kerrankin, että nyt mulla on oikeasti hyvä mutsi. Mä olin 17-18-vuotiaana täysin varma siitä, että mä oon aikuinen mies. Ja sitten tässä mäkin oon innokkaasti käynyt nämä raittiit vuodet näissä AA-kokouksissa, niin mä oon kuunnellut juttuja ja huomannut, että kyllä meistä aika moni on, ja myös naispuolisista, niin semmoinen varhaiskypsä. Että ajattelee, että on niin kuin aikuinen ennen kuin on aikuinen. Ja mä en lähtenyt opiskelemaan juomatapoja Espanjaan. Mulle kävi paljon hullummin erinäisten yhteensattumien vuoksi. Päädyin semmoisiin töihin, että mun opiskelusuuntani oli itä. Et mä kävin 60 kertaa tuolla entisessä Neuvostoliitossa, nykyisessä, tai no sehän on Venäjän lisäksi monta muutakin maata. Ja siellä kuului tapoihin siis aina merkittävät asiat niin kuin juhlistaa raaalla votkalla. Mä opin tämmöisen tyylin juoda kirkkaita juomia pikarista Pohjanmaan kautta. Ja sitten kun mä olin isokokoinen ja urheilullinen kaveri olin silloin, niin mä kestin sitä alkoholia. Ja mä rupesin ajattelemaan, että tämähän se vasta elämää onkin, että mennään näin. Mä en ollut se, joka olisi sammunut tai mennyt oksentamaan, vaan mä olin se, että ei kun lisää. Ja aika sanavalmis heppu. Pidin mielelläni näitä maljapuheita. Mulle tuli semmoinen kupla, että alkoholihuuru ja kemia aiheutti lisäksi, kun oli jo ennestäänkin vähän niin kuin tämmöistä kuplaa, niin se, että se kupla rupesi paisumaan. Ja siinä paisui myöskin oma ego. Musta tuli aika itse rakas. Mä olin nimittäin ollut ennen tätä vaihetta kaiken rehvakkuuden takana niin kohtuullisen ujo kaveri, helposti hämilleen menevä kaveri. Mä olin vähän arka. Mä en halunnut paljastaa sitä. Mä olin kyllä oppinut kotona vääntämään niin kuin asioita ja pitämään puoleni, mutta pohjimmiltaan niin mä olin ihan toisenlainen. Ja sillä lailla alkoi mun semmoinen kaksoiselämä. Ja toi sana pelko on aina sellainen, joka tuo mieleen nämä mun nuoruusvuodet, että kuinka niin kuin elin oikeasti koko ajan pelko takaraivossa ja sitten kaikki kuitenkin ajatteli, että toi Marko on ihan peloton jätkä, että se uskaltaa vaikka mitä tehdä ja puhua ja tavata kaikenlaisten ihmisten kanssa, myös tyttöjen. Ja sitten oikeasti oli jotain muuta ja kyllä tämmöiseen kaksoiselämään sitä alkoholia tarvitsi. Se oli semmoinen tie, joka sitten johti siihen tosiaan, että mä 26-27-vuotiaana mietin ensimmäiset kerrat, että josko mä jotenkin voisi raitistua. Niin ei sitten käynyt. Meni ne todella ne yli 20 vuotta ennen kuin raitiselämä alkoi.
Joo, mä jatkan siitä, että mä menin AA:han vuonna 1997 ja mä asuin tuolla Espoossa. Ja niin menin sinne vaimoni perässä. Hän lähti kävelemään meidän kämpästä johonkin. Mä seurasin häntä. Me oltiin oltu häämatkalla just Kreikassa. Ja yksi-kaksi mä huomaan olevani tilassa, missä ihmiset kertovat itsestä, että ovat alkoholisteleja. Ja kukaan ei huomioinut mun vaimoa, vaan kaikki huomioi mut. Ja mä yritin niin kuin sanoa niin, että huomioikaa nyt mun vaimokin, että me ollaan tultu yhdestä. Niin, mutta jälkeenpäin mulle selvisi se, että hän on ollut aikaisemminkin, että se oli mulle tulokas palaveri. Ja mä olin 7,5 vuotta nolla miehenä. Mutta mä koskaan en tuntenut yhteenkuuluvuuden tunnetta, mä en samaistunut, en mitään. Kun isossa kirjassa luetaan, että jos haluat saada sen, mitä meillä on, ja olet valmis tekemään mitä tahansa saadaksesi sen, niin mä katselin ympärilleni ylpeänä ihmisenä, että mitä teillä on semmoista, mitä minulla ei ole. Mitä teillä on annettavaa minulle? No mä retkahdin sitten ja monien vaiheiden jälkeen suostuin tekemään 4. askelta ihan oman hyvinvointini niin kuin eteen. Ja löysin semmoiset asiat, jotka niin kuin ylpeyden ohella on hallinneet mua nuoruudesta saakka, on yksinäisyys, häpeä, syyllisyys ja pelko. Ja mä tajusin, nämä tunnetilat on semmoisia, jotka ovat niin kuin olleet, kun mä oon tehnyt valintoja, niin nämä on niin kuin olleet ne lähtökohdat, minkä pohjalta mä oon tehnyt. Ja mä en niin kuin koskaan kokenut kuuluvani mihinkään joukkueeseen. Mä kävin Steiner-koulun aikoinaan, siellä ei pelattu jalkapalloa eikä jääkiekkoa, koska katsottiin, että ne on väkivaltaisia lajeja. Ja koulumenestystä mulla ei ollut. Mä impasin tinneriä 11-13-vuotiaana ja join viinaa silloin, kun oli rahaa. Niin kyllä mä olin huonossa kunnossa eristäytynyt jo silloinkin. Ja mun perhe erosi kans samalla, kun mä olin 6-vuotias. Ja siinä kävi niin hassusti, että sekä isä että sisko joutui mielisairaalaan ja äiti oli aina töissä. Että mä todella olin yksin. Että mä ymmärrän, miksi nämä pelko, yksinäisyys, häpeä ja syyllisyys hallitsemaan niin paljon, mutta kiitos AA-ohjelmaan. Kun mä pääsin sitten 5,5 vuoden retkuulujen jälkeen takaisin AAhan ja huomasin yhdessä palaverissa, mihinkä mä menin, oltuani aviopuolisoni kanssa niin kuin kahdestaan raittiina, niin että AA-henki tuli minun sisääni erään naisen puheenvuoron kautta. Ja mä tajusin silloin sen, että tämä on jotain semmoista, mitä mä oon kaivannut, jotain, mitä mä tarvitsen. Ja mä menin yhteen päiväryhmään, joka kokoontuu päivittäin, ja mä olin intoa täynnä, ja huomasin sen, että kun mulle sanottiin aikoinaan, että tämä 4. askel on vähän semmoinen, että se osoittaa, että sä oot tosissaan, kun sä teet tämän, niin se ei ollut mulle toimiva motiivi, vaan toimiva motiivi oli mulle se, että mä selviän hengissä ja voin voida hyvin. Mä oon kärsinyt elämäni aikana aivan valtavasti, niin kuin varmaan monet muutkin alkoholistit on kärsineet aivan valtavasti. Niin mä arvostan semmoisia asioita nykyään kuin sisäinen rauha ja elämän yksinkertaisuus. Ja mulla pysyy poissa nämä edellä mainitut asiat, mitä mä sanoin, yksinäisyyden tunne, häpeän tunne, syyllisyyden tunne ja pelon tunne, kun mä hoidan itseäni säännöllisesti. Mä oon eläkkeellä nykyään, mä oon aika pitkään sairaseläkkeellä vuodesta 1995 saakka jo, mutta mä en oikein osannut käyttää sitä aikaa hyvin, vaikka psykiatri sanoi, että nauti eläkepäivistäsi. En mä oon sanonut nauttia. Mä olin viettien viemänä, milloin mielisairaalassa, milloin psykoosissa, milloin humalassa ja elin itseäni vastaan ja yritin itsemurhaakin pari kertaa. Eli mä oon ollut itseäni kohtaan tosi niin kuin semmoinen niin kuin huonosti kohdellut itseäni. Eikä mulle lapsenakaan näytetty sitä, että miten itseään kohtaan ollaan hyviä. Ja kuitenkin sitten mä taas käytän semmoista sanaa itsestäni, että mä olen hengellinen ja nämä hengelliset askeleet on niin kuin auttaneet mua hirveän paljon. Ja mä oon tehnyt itse tutkiskelua ja kotitöitä sitä saakka 7 vuotta sitten, kun mä aloin aktiivisesti käymään AA:ssa päivittäin palaverien jälkeen. Mä rukoilen ja teen itse tutkiskelua ja näin mä säilytän sen hyvän oloni. Jos mä luovun tästä ja jään pois tai otan yhden paukun, yhden ainoan drinkin, niin mä kadotan kaiken sen, minkä mä oon niin kuin työllä ja vaivalla niin kuin saavuttanut. Ja tästä kiitos kuuluu niin kuin A-tovereille ja A-yhteisölle ja A-ohjelmalle.
Joo, Eki jatkaa tästä. Niin aika mielenkiintoista, miten erilaiset ajatusmaailmat meillä on tänä päivänäkin ja lähtökohdat. Mä oon sen tyyppinen ihminen, että mä oon pennusta lähtien pelannut shakkia muun muassa. Ja koulun mestaruuden voitin aina joka ikisellä kerralla. olin ensimmäisen luokan pelaaja jo 15-vuotiaana. Ja jos joku nyt shakkiä tuntee, niin on olemassa selolukuja ja elolukuja, mutta niistä ei nyt puhuta tässä sen kummemmin. Mutta olin toisin sanoen harrastin shakkia. Ja se tarkoittaa sitä, että kun siirtoa ei oteta koskaan takaisin, niin tämä siirtoa ei oteta koskaan takaisin, niin tuli tässä tähän AA-elämään sillä tavalla, että sen, minkä päätin, niin pidän siitä kiinni. Ja toisin sanoen, mä oon ollut, niin kuin sanottuna ja raittiina, tämmöisen uskomattoman jakson. Mä en itsekään tahdo tajuta sitä, että koko aikuiselämä on ollut raittiin ihmisen elämää. Mutta ei tämä sinällänsä ollut mitään niin kuin sillä tavalla helppoa. Tässä on ollut valintoja, monenlaatuisia valintoja, joita olen joutunut tekemään. Ja tietysti on yksi asia, että on joutunut vähän kouluja käymään sitten aikuisiällä ylioppilas kirjoittamaan ja niin poispäin, että näin, ja olen päässyt sitten sellaisiin töihin, joihin olen halunnut, ja toiminut myöskin sitten itsenäisenä yrittäjänä muutaman 10 vuoden, ja viimeinen työ päättyi mulla nyt, kun mä täytin 79 vuotta, niin lopetin sitten niin kuin virallisen työnteon, että ei tule mitään palkkaa muuta kuin eläkettä tulee valtiolta tai mistä se mahtaa tullakaan, mutta joka tapauksessa on kai ansaittu jonkin verran ja olen tyytyväinen elämäni. Yleensä talvet mä olen viettänyt ulkomailla pääasiassa Espanjassa, että mä oon Espanjassa matkustellut kymmeniä kertoja ja käynyt sen maan läpi niin monelta suunnalta, että kun nämä minun matkat kestää 3-4 kuukauteen ja nyt marraskuun 2. päivä taas lähden 4 kuukaudesta niin Teneriffalle Puerto de la Cruziin, ja josta mä pidän sitten pohjoispuolesta, se on vähän viileämpi kuin se eteläpuoli, eikä siellä ole turisteja niin paljon, että se on espanjalainen kaupunki. Mutta että kun saa otteen tästä elämästä, mä puhun otteen elämästä, mä monesti toistan tätä slogania, että kun saa otteen elämästä, se tarkoittaa sitä, että on niin kuin tavoitteita elämässä edelleenkin, ja osaa niin kuin miettiä, osaa niin kuin ladata itsensä sellaiseen kuntoon, että kun aamulla nousee ylös, mulla on ohjelma, mä hoidan sen ohjelman, ja nämä 2 viimeistä päivää on ollut muun muassa semmoisia oikeastaan pikkusen liikaa tiukkoja päiviä sen vuoksi, että tätä ohjelmaa mulla niin kuin piisaa aamusta iltaan, ja nyt mä koitan niin kuin kieltäytyä näistä kaikenlaisista tehtävistä, kun erilaisissa yhdistyksissä olen tietenkin mukana, ja näin mä oon päässyt eroonkin nyt valtaosasta niistä, että se niin kuin helpottaa tätä päivää siinä mielessä, että ei jatkuvasti tarvi olla puhelin korvalla ja odottaa, että sieltä tulee soitto, että etkö sä tullutkaan tänään, vaikka olit luvannut, että näin se vaan kulkee. Mutta se, että kun saa otteen elämästä, niin se tietysti pitää sisällään sen suunnitelmallisuuden. Siinä täytyy olla joku suunnitelma sille päivälle, ja tarkoitan myöskin, ja vähän pidemmällekin ajalla usein tehdään näitä suunnitelmia vuosiksi, ja jopa 10 vuodeksi olen tehnyt näitä suunnitelmia, joita olen pyrkinyt sitten toteuttamaan. Ja se tarkoittaa sitä, että jos ihminen ei ole fyysisesti kunnossa, voi huonosti. Jos ei ole taloudellisesti asiat kunnossa, niin ihminen voi huonosti. Ja sitten on muutamia muitakin asioita, jotka, jos ne eivät ole kunnossa, voisin nyt tässä sanoa vaikka rakkauselämä, että tässä on nyt uusi emäntä niin kuin kiikarissa, ja hänen kanssaan oltiin tänään kahvilla, en tiedä kuinka monetta kertaa, mutta meillä niin kuin synkkaa hyvin, ja sanoa hänelle yhtenä päivänä sellaisen asian, että mehän tultaisiin tavattoman hyvin toimeen, jos sä asuisit yksin ja minä asuisin yksin, mutta kun mä kaipaan niin kuin päivittäin keskustelukumppania ja myöskin riitelykumppania, koska täytyy jostain asiasta olla eri mieltä jatkuvasti. Ja se tietysti nostaa tunteita pintaa välillä, mutta mä näen, että se on jollain tavalla kasvattavaa, kun saa riidellä jonkun ihmisen kanssa, jolla on mielipiteitä. Tällä naisella nimittäin on, ja niin kuin minullakin on. Mutta mä siirrän tämän puheenvuoron nyt jollekin tässä, ja jatkan sitten hetken päästä varmaan uudelleen.
Ei mitään. Eikin sua olisi kuunnellut pitempäänkin. Saat toki jatkaa hetken päästä. Mä tuossa rupesin ihan laskemaan, että kun sä oot raitistunut, niin mä oon ollut kansakoulun ekalla luokalla. Eli nykyisen peruskoulun ekalla luokalla. Ja silloin ei ollut, sattu vielä ole niitä vuosia, kun mun vanhemmatkaan ei käyttänyt tiukilla olevina asuntosäästeinä alkoholia. Että ne rahat meni, tai markat meni siihen aikaan asunnon maksamiseen. Mulla ei ollut niin kuin harmainta hölkäsen pöläyksen käsitystä siitä, että mitä tämä alkoholismi saattaisi olla. Ne asiat rupesi avautumaan mulle sitten todellakin matkan varrella ja se ei ole ollut mitenkään yksinkertaista. Mähän pidin pitkään itseäni syyllisenä kaikkeen tapahtuneeseen. Siis itsesyytöksen määrä oli valtava ja siitä seurasi se, että itsesäälin määrä oli valtava ja siitä seurasi sitten se, että sitä varten join valtavan määrän erityyppisiä alkoholijuomia. Kyllä mä kuuntelin viisaita neuvoja, että siirry miedompiin. 6 vuotta join pelkkää keskiolutta ja paino nousi 30 kiloa. Mutta alkoholismi ei hävinnyt mihinkään. Liikunta unohtui ja jatkuva pöhnä oli tuttua. Ja silloin mä rupesin menettämään tommosen oman uteliaisuuteni, siis semmosen niin kuin elämän janon. Sitä voisi verrata siihen, että tämmöisellä, niin kuin kun Ekiäkin kuunteli, niin huomaa, että ikämiehellä voi veri virrata suonissa. Mutta musta tuntui silloin noin 3-5, että mulla on ruvennut virtaamaan etikka suonissa. Onneksi ei ollut etikkaa, koska mä nyt oon tässä näin, että jos se olisi ollut ihan oikeasti etikkaa, että alkoholi, jonka mä kittasin sisälle, niin olisi muuttunut etikaksi ja korvannut veren, niin sitten olisi ollut zombi. Ja monihan tietysti pitää siis juovaa alkoholistia kohtuullisen zombina, paitsi se juova alkoholisti itse. Ja mä oon niin kuin jälkeenpäin miettiessäni näitä menneet aikoja tajunnut sen, että miten lähellä kuilua mä olin. Ja yksi juttu, joka täällä AA:ssa niin kuin on auttanut mua selviytyä elämässäni, on tämä pyrkimys rehellisyyteen. Että mä, kun Jarikin tuossa puhui omasta elämästään, niin siis todella mä liikutuin, miten suoraan ja rehellisesti vaikeista asioista voi puhua ja on lupa puhua ja se tekee hyvää. Se on ihan mieletön juttu. Tässä on toistunut muutama tämmöinen meille AA:ssa toipuville ihmisille tuttu asia. Oli puhe tuossa isosta kirjasta, me en puhuta Raamatusta. Meillä on semmoinen 1930-luvun lopussa Yhdysvalloissa ensimmäistä kertaa ilmestynyt Alcoholics Anonymous, nimettömät alkoholistit, kirja, joka on AA:n perusteosia, jota pidetään yhtenä merkittävimmistä englannin kielellä koskaan julkaistuista teoksista, ainakin Yhdysvaltain kongressin kirjaston mukaan, joka on listannut 88 tämmöistä kirjaa. Ja se ei ole mikään pyhä raamattu, mutta se on kokemuskokoelma toipuneiden, raitistuneiden alkoholistien kokemuksesta ja elämästä. Ja siinä esiteltiin ensimmäistä kertaa ohjelma, joka on tässä ollut jo esillä, ja se ohjelma on siis 12 askeleen ohjelma, jota AA:n lisäksi nykyään käyttää kymmenet ja kymmenet erilaiset ihmisryhmät ratkoakseen yhteisiä vaikeuksiaan ja ongelmiaan ja hoitaakseen yhteistä sairautta. Ja meille AA:ssa niin se on tämä alkoholismi, jota sen avulla hoidetaan. Ja se on ollut mulle merkittävää, että mä voin sanoa, että mä oon tällä lailla niin kuin mukana jossain isommassa asiassa. Siitä tulee semmoinen yhteisöllisyyden kokemus, kun kavereiden kanssa vaihtaa ajatuksia, niin ymmärtää, että siitä on kysymys. Että kun puhuu vaikka 4. askeleesta, niin silloin tarkoitetaan rehellistä, pelotonta itsetutkiskelua, josta sitten on todennäköisesti valmis myös puhumaan jonkun toisen kanssa tai jopa näissä meidän AA-kokouksissa. Ja sitten siinä ohjelmassa mukana olemiseen kyllä kuuluu minulla se, että mä käyn ja pari kolme kertaa viikossa ainakin kokouksissa, joskus mä käyn enemmän, joskus on ollut tilaisuus, että vähemmän, mutta semmoinen keskilinja on siinä. Eli kun joku kaveri multa kysyy, että vieläkö sä käyt siellä AA:ssa, kun mä oon ollut nämä vuodet raittiina, niin mä sanoin, että totta kai mä käyn, että se on musta mukavaa. Ja sitten kun mä ekikin kuuntelin, niin vetovoima näköjään on muillakin säilynyt tähän näin. On vuosikymmeniä ilman alkoholia. Se ei ole se alkoholi enää mullekaan se syy, miksi mä käyn siellä AA:ssa, vaan se, että mä haluan elää niin kuin just tämmöistä kuin Jari kuvasi, niin kuin mielenrauhan sävyttämää elämää ja löytää apu silloin, kun päässä rupeaa viiraamaan ja korvien välissä rupeaa niin kuin viheltämään liikaa.
Joo, mä voisin jatkaa siitä, että tämä iso kirja, mistä tuli puhetta, niin siellä on kohta, missä sanotaan, että viisaasti, että yritimme löytää helpomman ja miellyttävämmän tavan. No totta kai mä olin sitten semmoinen ja sehän päättyi niin kuin umpikujaan sitten se koko homma. Ylipäätään se, että mä muista kerran kattelin televisioon, siellä oli semmoinen ohjelma, minkä päätteeksi tuli niin kuin henkilön motto. Tämän henkilön motto oli se, että jos haluat itsellesi vaikeuksia, yritä päästä helpolla. Ja niin näitä vaikeuksia mulla todella on ollut. Ja mä en oikeastaan elämäni aikana ole koskaan panostanut mihinkään niin hirveästi. Mä oon ollut niin kuin lahjakas, mutta lahjakkuudella ilman treeniä, sillä ei ole mitään niin kuin virkaa. Ja mulle tulee nyt raittiutta lokakuun 19. päivä 12 vuotta, nyt tätä neljättä raittiuden pätkää, ja viimeiset 7 vuotta mä oon ollut tosi uuttera, mä oon ollut tosi ahkera ja tehnyt niin kuin sisäistä työtä, ja mulla niin kuin avautui se, että niin kun puhutaan hengellisestä heräämisestä, niin mun mielestä yksinkertaisin niin kun ymmärrys hengelliselle heräämiselle on se, että mä olen muutakin kuin lihaa ja verta. Minussa on henki, ja mä ymmärsin, että sisäinen elämä on semmoinen, mikä mulla on niin kuin vinksallaan. Ja kun mä en ole saanut kunnon kasvatusta, enkä ohjeistusta, enkä neuvoa, niin nämä kokemukset, mitä nämä varhaiset aalaiset ovat kirjanneet ylös, miten ovat menetelleet ja eläneet, varmaan heilläkin on samanlaista ongelmaa ollut, että he eivät ole tienneet, miten mun pitää elää, miten mun pitää tehdä, mikä on oikein, mikä on väärin. Tässä puhutaan moraalisesta itsetutkiskelusta, niin mä oon sanonut ohjenuoran, punaisen langan, mistä mä pidän kiinni. Konkreettisesti peukalon ja etusormen välillä mä pidän kiinni siitä, enkä halua laskea irti. Ja mä hoidan itseäni myös sillä tavalla, että mä oon 67 vuotta täytin just, että mä pyrin kävelemään tunnin päivässä 5 kertaa viikossa ja menen hyvin säännöllisesti nukkumaan. Ja mulla on iltarutiinit, päivärutiinit, ja kun mä oon eläkkeellä, vaikka mä oon naimisissa tällä hetkellä, mä oon ollut naimisissa, tää on 3. avioliitto, mä oon ollut 2 kertaa kihloissa, kertoo siitä, että mä en oo osannut elää yksin, ja mä oon hakenut vastausta niin kuin lähimmäisistä mun ongelmiin. Ja viimeisen 2 vuoden aikana mä oon niin kuin aikuisena ihmisenä opetellut niin kuin elämään itsekseni ja hoitamaan omaa tonttiani, huolehtimaan itsestäni ja pitämään itsestäni huolta. Mun kuviot ja ympyrät ovat tosi pienet. Ne oli aikoinaan mun kuviot ja ympyrät oli aika suuret. Ne katsoi koko Suomen tavallaan. Ja nyt mun elämä on pientä, yksinkertaista, mutta sisäisesti äärettömän rikasta. Ja kirjassa puhutaan, isossa kirjassa, että kun on hengellinen ohjelma, niin me ei vältytä siltä asialta, että että Jumalastakin puhutaan. Jaassa toiset puhuu siitä, toiset käyttää sanaa korkeampi voima, itseämpi suurempi voima, tai että ryhmä kokonaisuudessaan on itseämpi suurempi voima. Mutta sen mä oon huomannut, että toipuminen tapahtuu yhteisössä. Ja kun mä olin nuori, niin mulle sanoi yksi hengen mies, että onko sulla semmoinen tunne, että sä oot niin kuin kuplassa, missä sä asut? Mä oot, on. Sä pääset sitä irti, kun sä pääset joukkueeseen. Ja ensimmäistä kertaa mä oon päässyt joukkueeseen A:ssa 7 vuotta sitten, 60-vuotiaana. Mä kitaraittista päivästä.
Joo, Eki jatkaa tästä nyt. Ja mä olisin kertonut pikkusen siitä ensimmäisestä kokouksesta ja muutamista sen jälkeen. Kun sitten tämän Olan kanssa mentiin sinne kokoukseen 17. päivä marraskuuta vuonna 64, niin mä katselin ympärilleni, 12 ukkoa istui siellä. Miehet oli aika kuluneen näköisiä. Kaikki oli sotaveteraaneja näistä miehistä. Toisin sanoen tarkoittaa sitä, että ne oli iältään 45-55. Ja yksi vanhin oli syntynyt 1800-luvun puolella näistä. No nyt sitten, kun mä kuuntelen näitä storia, kun siellä tietysti luetaan joku johdanto, joku askel ja niin poispäin kokouksen alussa, niin sitten kun tämä puhe lähtee kiertämään siellä, niin mulla alkoi selvitä, että minkälaisten ukkojen kanssa, minkälaisten miesten kanssa olen tekemisissä. Ja se oli aika raskasta kuultavaa nuorelle pojalle, joka ei ymmärtänyt muuta kuin oli kuullut, että oli ollut sota ja näin poispäin. Mähän on syntynyt 43 siis sodan aikana. Ja nämä äijät, jotka oli selvinneet ehjänä sieltä rintamalta, niin kertovat sitten tätä juomakokemusta, joka oli alkanut monella sodan aikana ja jatkunut sitten sodan jälkeen niihin päiviin asti, jolloin mä tämän porukan tapasin. Nimittäin pisin raittius näillä miehillä oli 2 vuotta ja tuoreen olin sitten minä niiden joukossa. Ja nyt tässä tullaan niin kuin semmoiseen mielenkiintoiseen kysymykseen, että ketä ja mitä nämä ukot oli. Tausta oli useimmilla kansakoulu ja sekatyömies. Nyt kun mä mietin tätä asiaa tänä päivänä, meistä ei ole tässä 3 kukaan sekatyömies, ja ollaan vissiin vähän muitakin kouluja käyty kuin kansakoulu. Minä kävin kansakouluun 4 vuotta, sitten pyrin oppikouluun. Ja sitten joskus, sitten vähän myöhemmin sain ylioppilaslakin, kun hoidin sen kuntoon, niin reittinä ollessa. Niin tämä on niinku tämä yhteiskunnan muutos on ollut niin valtava siis tämän 50, 60, 70 vuoden aikana, että jos nämä äijät nyt tänä päivänä tulisi tänne, ihmettelisivät, että jaha, näillä on väärennetyt paperit ilmeisesti jokaisella ja puhuvat pelkkää potaskaa, koska näiden miesten tämä sanan käyttö oli tietysti, ei ollut mitenkään kultivoitunut, että sivistyssanoja tuskin tunnettiin, muuta kuin voimakkaat kirjosanat oli niitä parhaimpia sivistyssanoja. No nyt sitten kun sieltä lähdetään sitten kokouksesta ja mä tulen sitten seuraavaan kokoukseen, siinä tietysti ovella toivotettu, että tervetuloa poika sitten ensi viikolla uudestaan. Mä en nyt muista, 2-3 palaveria taisi olla siihen ryhmässä silloin vuodessa tai viikossa. Ja tulin sitten, niin heti ensimmäinen kysymys oli, että oletko juonut viinaa viime päivinä? En ollut. Pojalla taitaa mennä päähän tämä AA-ohjelma. Mä olin poika heille siis, toinen sanoi, kun oli kaikki tuplaa vanhempia kuin minä vähintään. Ja tällä tavalla mä sitten opin aalaisen niin kuin retoriikan ja opin ymmärtämään näitä ihmisiä ja sitten ystävystyin ja tutustuin näihin ihmisiin loppujen lopulta. Näistähän ei ole tällä hetkellä kukaan enää hengissä tietenkään, että mä en nyt ole Suomen vanhin vielä, mutta on täällä muutamia minua vanhempia tietenkin iältään, siis raittius iältään ja fyysiseltä iältään. Mutta sitten tämä mielenkiintoinen pointti on se, et nyt kun on hankittu sitten kunnon ammatti, käyty vähän kouluja raittiina ollessaan ja lähdetään tuonne maailmalle, puku päälle ja solmio kaulassa ja valkoinen paita, puhdas paita päälle, ja siellä tietysti aika usein valmistaudun sitten palaveriin jossain Saksassa, Englannissa, Ruotsissa, Amerikassa ollessa. Ja monessa tapauksessa, kun ne tiesi, että olen siellä ja siellä hotellissa asun, niin tultiin hakemaan palaveriin. Että A-lainen, niin mehän ollaan, nimitetään itseämme toveriseuraksi, fellowship. Ja toveriseuran jäsenet tuli hotellista hakemaan. Oletko tulossa palaveriin? Olen tulossa. Ja tietysti oli kiva, että haettiin näin poispäin. A-alainen avokätisyys ja palvelualttius on aivan poikkeuksellista verrattuna muihin yhteisöihin. Mä nyt satun olemaan muissakin monessa yhteisössä mukana näin poispäin, mutta että tämmöistä mä en ole kohdannut oikeastaan missään, pyydetty missään siis muualla, vaan voi, tuletko kotiin, tuletko meille käymään ja ensi kerta kun tulet, niin me otetaan sinulla huone sinulla täällä ja tämmöistä, että kun Teksasissakin kävin aina silloin tällöin ja niin nämä teksasilaiset oli poikkeuksellisen lämmin sydämisiä ihmisiä, mutta on niitä tietysti Saksassa ja muuallakin tietysti ja näin, että en voi siis moittia. Näitä AA-ryhmiä, meillä on Suomessa tällä hetkellä noin 600 kappaletta ja maailman 120 000 ryhmää ja se tarkoittaa Amerikassa, niistä on puolet 60 000 ja se tarkoittaa sitä, että aina voit ilmoittaa että olen tulossa ja siellä saattaa olla lentokentällä joku vasta sinua auton kanssa ja sitten kysyy, että mihinkä mennään ja mihinkä sinut viedään ja tämmöistä, mutta että mä en ole kohdannut tämmöistä siis palvelusalttiutta missään muussa yhteisössä kuin tässä meidän AA-liikkeessä. No sitten tulee tästä uskonnollisuudesta pikkusen juttuun vielä. Minä en ole ateisti, mutta en ole millään tavalla tunnustuksellinen uskovainen myöskään, mutta hyväksyn nämä meidän ohjelman kaikki lauseet, että ei tätä ohjelmaa voi sillä tavalla käsitellä, että vedetään viiva päälle tosta kohtaa ja jatketaan sitten tosta, että tämä on, mä oon nielasen koko ohjelman sellaisena, kun se on meidän isoihin kirjoihin, big bookkeihin siis kirjoitettu, tämä Alcoholics Anonymous, me nimitetään sitten big book. Ja että tällaista, mutta no, en mä tästä jatka pidempään, ehkä täällä on miehillä enempi tietoa kuin minulla, kiitos.
Siitä ei ole mitään mittareita olemassa, että kenellä on tietoa, mutta kokemustahan meillä on kaikilla. Ja AA perustuu semmoiselle ajatukselle, että kokemuskin saattaa olla täysin totta ja voi olla, että siihen pohjautuva toiminta parantaa. Mulle kerran yksi hyvä ystäväni, joka on jatkanut juomista, ja ihme kyllä on edelleenkin hengissä. Mähän olen 65-vuotias, että mä en ole mikään poikainen myöskään. Niin moitiskeli mulle sitä, että miten sä voit olla tommosessa jutussa mukana, jota ei ole tieteellisesti perusteltu. Et hän ei ole vielä saanut terapian kautta selville sitä, miksi hän juo. No mä sitten sanoin, että ai sen tähden, kun sä jatkat juomista, että sä et ole saanut terapiassa vastausta psykotieteestä, että miksi sä juot. Se ei osannut vastata siihen, mutta se sanoi, että se on se syy, miksi hän ei tule kokeilemaan AA:ta. Ja mä en oikeasti silloin, kun mä menin ekaan palaveriin, jossa oli vielä siihen aikaan, sai polttaa tupakkaa. Se oli 90-luvun loppua. En silloin vielä saanut pysyvää raittiutta. Mullakin on pari tuommoista pätkää sieltä ajalta raittiina olemista. Mutta siellä oli paljon tupakansavua ja siellä oli kiroilevia miehiä ja kiroilevia naisia. Ja tänä päivänä on vähemmän semmoista ja tupakansavua ei ole ollenkaan palavereissa. Mutta me jotenkin rakastuin just siihen rehellisyyteen ja tuli ihan kyyneleet silmiin muustakin syystä kuin siitä röökinsavusta. Sen tähden, että musta tuntui ensimmäistä kertaa siltä, että täällä nämä ihmiset puhuvat minusta. Mun ei tarvinnut itse puhua minusta, koska muut puhuivat minusta. Eivätkä kuitenkaan maininneet minua, vaan kertoivat omasta elämästään. Se oli lämmin kokemus. Ja mun viimeiset juomakokemukset oli ollut hyvin hyytäviä. Ja mulla oli semmoinen olo just, että nyt mä oon yksin. Ja tässä ensimmäisessä kontaktissa, niin mä en enää ollut yksin. Ja se oli niin kuin iso, iso muutos. Ja silloin mä tajuan näin jälkeen, kun tästä on yli 20 vuotta, mitä mä nyt muistelin, että kokemuksella on oikeasti merkitys. Ja sen verran mäkin nyt olen kouluja käynyt, että mä voin sanoa, että ihan tieto-opillisestikin kokemus on semmoinen voimavara, jota ei syrjäytetä. Ei sitä filosofiaa eikä tiede syrjäytä, päinvastoin. Siitä ollaan tänä päivänä, siis 2020-luvulla, yhä kiinnostuneempia. Sitten toinen juttu, joka on syvästi vaikuttanut muhun AA:ssa, on tämä käytännöllisyys. Mä oon nuorena ihastunut semmoisiin aika, sanotaan, että romantiikan ajalta peräisin oleviin ajatuskuvioihin, joissa niin kuin suuret sanat oli tärkeitä ja ne sykähdytti. Ja se oli vähän semmoista se koko ideologia, niin kuin tämmöistä iskelemämusiikkia, että tietyt niin kuin sloganit jäi mieleen. Ja sitten käytännön asiat oli vähän niin kuin sivuseikka. Ja nyt tässä AA:ssa ei ole kysymys siitä, että käytetään hienoja sanoja. Näissä vanhoissa kokemuksissa esitetään semmoinenkin ajatus, että vilpittömyytesi huomataan, eivät käyttämäsi sanat. Ja voi että se on oikeasti ollut totta. Ja se on ihan hämmentävää tässä 2020-luvun maailmassa, että vilpittömyydellä voi olla merkitystä. Että nyt ei ole kysymys siitä, että mikä on niin kuin hyvää kauppatavaraa, mikä menee parhaiten kaupaksi, vaan se, että mikä on oikeasti niin kuin syvimmällä tunnetasolla jotenkin sellaista koskettavaa ja totta, ja että siitä voi puhua ja se voi jakaa. Ja sillä lailla esimerkiksi on voinut vapautua jossain määrin ainakin häpeästä ja näistä itsesäälin ja itseinhon tunteesta ja huomannut sen, että vaikeat, synkät ajat, pohjalle putoaminen, kaikki se onkin itse asiassa muuttunut voimavaraksi, jonka pohjalle voi sitten näitä elämän niin kuin tärkeitä asioita rakentaa ja yrittää käyttäytyä sillä lailla, kun haluaa. Mä usein sanonkin kavereille, että yritetään elää ihmisiksi. Nyt kun muistan, niin sanon tässä näin, niin kuin jokaisessa radiolähetyksessä, että meidät löytää oikeasti aika helposti. Niin kuin tuossa Eki mainitsi, niin Suomessa on yli 600 ryhmää ja ryhmät löytyvät aa.fi-sivustolta netistä ja suoran yhteyden meihin saa soittamalla AA:n auttavaan puhelimeen. Auttavan puhelimen numero on 09750200, eli 09750200.
Joo, semmoinen asia vielä, minkä mä haluaisin tuoda esiin. Mäkin olen käynyt terapiassa ja vaikka missä, niin tulee mieleen tämä maksukysymys. Ja kun mä olin vailla hyväksyntää, huomiota ja rakkautta ja tämmöistä, niin mulla alkoi kiertämään se ajatus, että jos mä tarvitsen tätä lisää, mun pitää mennä taas sen terapialle, koska mä en osannut luoda semmoisia suhteita johtuen niistä mainitsemistani häpeistä ja yksinäisyyden, pelon ja ylpeyden ja tämmöisistä tunteista. Niin AA:ssa pikkuhiljaa mä huomasin, että mä kykenen siihen. Ja kun tää on mahdollista, että jos ei ole rahaa, niin hoito on ilmasta. Ja mäkin olen ollut semmoinen kaveri, kun mua on rahalla kasvatettu, ei millään suurilla summilla, mutta se mitä kasvatus on tapahtunut rahalla, niin mäkin olen ostanut ihmisiä. Mä oon ostanut itselleni seuraa, mä oon ostanut itselleni vaimoja, maksamalla heidän juomisiaan ja kaikkea tämmöisiä. Niin sitten päästä semmoiseen tilanteeseen, että ihmiset on auttavia, niin mulle tuli oikein hätä, että velvoittaako tämä, että pitääkö minun nyt listiä joku, kun minulle tehdään näin paljon hyvää, että ei millään meidän uskalta ottaa vastaan sitä, niin kuin, sitä sanotaan suoraan ihan sitä rakkautta, mikä se ilmassa parhaimmillaan on, koska kärsivä ihminen tuntee myötätuntoa toista samanlaista kohtaan, ja täällä AA:ssa samanlaisella parannetaan samanlainen. Kiitoksia.
Joo, Heki jatkaa tästä nyt sitten, että me ollaan niin kuin samasta puusta veistetty sillä tavalla, että meillä on tämä sama tauti, sama sairaus ja sitä hoidetaan samalla lääkkeillä. Toisin sanoen tällä meidän ohjelmalla, jossa on 12 askelta. Ja tämä on niin kuin mielenkiintoinen sinällänsä, että tämä ohjelma on samanlainen kaikissa näissä AA-maissa, joissa tätä ohjelmaa noudatetaan. Ja kun menet vaikka Ruotsin puolelle Tukholmaan tuota kokoukseen, niin siellä tietysti kieli on sitten ruotsia, jossain tapauksessa siellä on myöskin svengelskaa puhutaan ja engelskaa ja näin poispäin, niin sä olet ikään kuin tullut kotiin. Mulla nyt sattuu olemaan kaksi äidinkieltä, siis että ruotsi ja suomi. Ja tuota otin nyt tämän esimerkiksi, se oli ehkä tyhmä esimerkki, mutta on se sitten Englannissa, Espanjassa, niin tuota Espanjassakin meillä on tuota ryhmä siellä tuota Teneriffalla, Puerto de la Cruzissa ja tuota niin joskus siellä on 7 maasta ihmisiä. Ja tuota, kun mä oon tämmöinen vähän suullaampi ihminen, niin mä oon monesti, kun ne koittaa englantia epätoivoisesti puhua siellä, niin mä sanon, että käytä äidinkieltä, jos olet saksalainen ja niin poispäin, koska tämä kumminkin se tunnelma syntyy siitä puhutusta kielestä, kun me tiedetään, että me puhutaan tietystä asioista, niin me ymmärretään, että aha, tämä ihminen ilmaisee itsensä tällä tavalla, vaikka me ei välttämättä ihan näitä kaikkia sanoja ymmärretä, mutta tuota, silloin kun ihminen käyttää omaa äidinkieltään, niin tulee, puheesta tulee pikkusen toisenlainen. Ja mullakin on tämä vähän hullua tämä homma, siis kun mä käytän näitä molempia kieliä päivittäin ruotsia suomea, niin, tuota, niin joskus tulee tiettyjä asioita niin kuin selkeämmin sanottuna, tulee semmoinen tunne, mun on pakko tämä asia ilmaista suomen kielellä, koska ruotsin kielellä sitä ei voi näin ilmasta. Siihen ei tule samaa fiilistä eikä samaa tunnetta. Ja sitten taas on näitä ruotsinkielisiä asioita, jotka on pakko niinku ilmaista taas sillä kielellä ja ruotsin kielellä. Mutta mä luulen, että meillä alkaa olla kohta ammattilta tämä lähetysaika päättymässä tässä. Ja mä toivotan meille kaikille kuuntelijoille hyvää päivänjatkoa ja pysykää ohjelmassa. Ja tänään saitte kuulla sitten tämmöisten ukkojen tuota kokemuksia. Kiitos.
Joo, tosiaan näin tässä AA:ssa käy, että tarinaa riittää. Se on, kuulkaa, parantava voima se tarina. Että rupeaa kehtaamaan kuunnella muiden tarinoita, ettei vaan mieti koko ajan itseään. Ja sitten kehtaa itse puhua niin kuin suoraan ilman korulauseita ja ilman värityksiä omaa tarinaansa. Ja täytyyhän sitä myöskin vähän huumoria sinne sisällyttää, taas aika paljon nauretaan. Se on outoa, kun kysymys on kuitenkin hyvin vakavasta sairaudesta. Et maailman terveysjärjestö WHO mukaan viime vuosisadalla, siis 1900-luvulla, alkoholismiin kuoli 200 miljoonaa ihmistä. Se on enemmän kuin kaikissa sodissa yhteensä. Ja WHO on ennusteen mukaan tällä vuosisadalla alkoholismiin tulee kuolemaan 300 miljoonaa ihmistä. Nämä maailmanlaajuiset ennusteet kertovat, että alkoholismi ei ole suinkaan häviävä ongelma, vaan se on huomattava ongelma tänään tässä ja nyt. Ja se koskettaa moninkertaista määrää ihmisiä välillisesti ja välittömästi. Tarkoitan tällä perheenjäseniä ja työtovereita ja mahdollisia naapureita, tuttavia, mökkikavereita. Ulottuvuudet on isot. On ollut hienoa jakaa tänään kokemuksia teidän kanssanne, Eki ja Jari, ja toivon, että henkilö, jolla on alkoholin kanssa ongelmia ja on tänään kuunnellut meidän juttua, on saanut jotain tärkeää itselleen ja voi sitten vaikka soittaa sinne auttavaan puhelimeen numeroon 09750200 tai katsoa netistä palaverin. Ja jos on vaikea päästä palaveriin, niin Meillä on myös verkkokokouksia ja ne löytyvät sieltä meidän aa.fi-sivuilta. Kiitos.
Kiitoksia.